слухаєте «Вашу свободу». Веду її сьогодні я, Ірина Штогрин. Доброго дня вам. І сьогодні гостею нашої студії є радник президента України, керівник Головного управління з питань конституційно-правової модернізації адміністрації президента Марина Ставнічук. Доброго дня і вам, Марина.
Доброго дня.
Чи її інтереси реалізовуватиме Конституційна асамблея? Відповідь на це запитання спробуємо отримати під час цієї розмови. 490-29-06, якщо маєте конструктивні запитання, телефонуйте. Код столиці 044. Трошки нагадаю, що буквально днями голова Конституційної асамблеї Леонід Кравчук заявив, що робота асамблеї над проєктом змін до Конституції буде проходити в два етапи. Перший етап – пов'язаний з напрацюванням ініціатив правового порядку, планують завершити, сподіваються, що завершать до жовтня 2012 року, тобто, власне, до парламентських виборів. А на другому етапі остаточно буде сформований проєкт змін до Конституції. Я думаю, що до 2014 року ми повинні його завершити, сказав Леонід Кравчук. Опозиційні сили буквально ось теж відмовилися брати участь у роботі Конституційної асамблеї, але двері за них для них залишаються відкритими, наголосив голова Конституційної асамблеї. І, Марина Іванівна, перше запитання буде таким. Європейські інституції в різні способи, ви про це знаєте, виказують своє занепокоєння ситуацією в Україні. Дехто прямо каже, що відбувається згортання демократичних процесів. Таку оцінку вони базують на тому, що є судові процеси і лідери опозиції Юлія Тимошенко і Юрій Луценко перебувають під вартою. І в такій ситуації, наскільки конструктивним може бути сприйняття Конституційної асамблеї, оскільки все ж ініціатором її створення виступив президент України?
Ви знаєте, хороше запитання щодо позиції європейських структур у питанні конституційного процесу. Якщо ми проаналізуємо з вами і процитуємо дослідно останню резолюцію Парламентської асамблеї Ради Європи щодо функціонування демократичних інституцій в Україні, то чітко сказано Парламентською асамблеєю Ради Європи про те, що вона вітає створення в Україні Конституційної асамблеї і закликає президента України і парламент розпочати всеосяжний конституційний процес, не чекаючи завершення парламентських виборів. Отже, як на мене, ставлення європейських структур до необхідності проведення конституційної реформи і щодо об'єктивності характеру започаткування чи необхідності започаткування конституційного процесу в Україні однозначне, бо і Європейська комісія за демократію через право, Венеційська комісія говорить неодноразово і в своїх рекомендаціях щодо, скажімо, судоустрою, да, які за останні 2 роки декілька разів надавались Україні. І в інших, при оцінці інших законопроєктів, говорить про необхідність проведення всеосяжної повномасштабної конституційної реформи. Отже, у цьому питанні, в започаткуванні конституційного процесу, жодних застережень європейських структур в Україні не існує. Більш того, вони спонукають нас до цієї роботи.
Чи розумієте ви ризики внутрішнього сприйняття?
Безумовно.
Які вони?
Безумовно. І тут, якби, серйозними ризиками є те, що в ході конституційної реформи необхідно досягти двох важливих речей. Насамперед, режиму довіри у необхідності забезпечення, дотримання, віднайдення громадського такого консенсусу щодо необхідності змін, щодо якості, щодо змісту цих змін, а також необхідно провести відповідний політичний діалог і досягти відповідних політичних компромісів, які ґрунтуються на не просто політичних інтересах тих чи інших політичних сил, в тому числі і провладних, в тому числі і опозиційних, але сьогоднішнього дня, а виходячи із більш високих інтересів держави і суспільства у конституційному процесі. Тобто чітко зрозуміло, що Конституційна асамблея не є орган, який буде вносити зміни до Конституції України. Це орган, який має допоміжний характер при президентові України, однак, відповідно до всіх концептуальних документів щодо створення Конституційної асамблеї, це орган самоврядний, демократичний за своєю суттю, це відкрита публічна площадка для дискусії насамперед фахової і експертної в питаннях конституційної модернізації.
Ось, до слова, люди теж реагують. Я повідомила в мережі Фейсбук про те, що ви будете у нас в гостях. Ось Юрій Кулініч пише: навіщо Конституційна асамблея, це нова структура, має працювати на громадських засадах, але гроші ж на її діяльність будуть виділятися з нашої загальної кишені, з бюджету. Є ж парламент, уповноважений вносити зміни. Є Конституційний суд, врешті-решт, що визначає законність того чи іншого рішення. Для чого ж вона потрібна?
Ситуація така, що практика конституційного процесу і, власне, всі парламентські ініціативи щодо змін Конституції України упродовж не останніх двох років, а упродовж практично десятиліть показують, що якщо тільки питанням конституційного процесу займаються виключно політики, результати конституційного процесу не мають позитивного характеру. Ми знаємо реформу 2004 року як політико-правовий компроміс, більш політичний, чим правовий, так? Розуміємо, якби обставини повернення до редакції 96-го року і проблеми з цим пов'язані. Отже, політики, і сьогодні про це неодноразово говорить Венеціанська комісія в своїх рекомендаціях, що політична ситуація в Україні така, що оцю публічність, транспарентність, легітимність конституційного процесу необхідно досягати за рахунок більш широкого діалогу, чим просто політичного. Парламент. Парламентська процедура буде збережена. І буде дотримана 100%. Конституційний суд у процедурі внесення змін відповідно до чинної Конституції України має функції попереднього конституційного контролю, і вони також, ці процедури будуть дотримані. Скажу вам, що мені здається, що державного бюджету України будуть мінімальні кошти, витрачені на роботу Конституційної асамблеї. Ми вже сьогодні ведемо цілий ряд переговорів з міжнародними організаціями, в тому числі з USAID, з Офісом Ради Європи України, по різним напрямкам і іншими громадськими і міжнародними фондами, і структурами, з посольствами іноземних держав, які би надали нам правову, організаційну і комунікативну допомогу у роботі Конституційної асамблеї. І по багатьох напрямках досягнуто відповідної домовленості щодо надання технічної допомоги. Але тут головне в тому, що Конституційна асамблея сьогодні дійсно потрібна як от публічна площадка, яка буде працювати відкрито, прозоро, щоб люди чули, що там відбувається, що обговорюється, з якою метою, для чого, які пропонуються рішення, хто які позиції займає. І це дасть більшу легітимність конституційному процесу. А другою умовою легітимності, я вже про це сказала, буде виключно конституційна процедура внесення змін до Конституції.
Ще раз повернемося до ризиків, бо і це є, власне, головна тема нашої розмови. Ось, зокрема, один з авторів Конституції 96-го року, народний депутат двох скликань, професор права Віктор Мусіяка, вказує, що саме створення і функціонування Конституційної асамблеї обтяжене тим, що трапилося із, власне, зміною Конституції, яка відбулася нещодавно. Будь ласка, послухаємо.
Ми маємо мати на увазі, що оскільки ідея виникла в період функціонування цієї влади, то, перш за все, це вигідно буде владі з точки зору того, що вона, маючи достатньо серйозні зауваження з боку європейських структур про те, як була змінена, точніше, визнана неконституційною Конституція в 10-му році Конституційним судом, і було запропоновано привести відповідність конституційні засади функціонування нашої держави і влади відповідно до Конституції, то вони будуть намагатися використати Конституційну асамблею як спосіб легітимації самої цієї влади через розробку змін до Конституції чи нової редакції Конституції.
Чи зможе сама Конституційна асамблея стати запобіжником того, щоб хтось, чи влада, чи якась інша політична сила не використала ці зміни до Конституції для того, щоб себе закріпити у владі?
По-перше, Віктор Лаврентійович – член Конституційної асамблеї, і він про це знає. Я не знаю, коли він давав це інтерв'ю для Радіо Свобода, чи вчора, чи місяць тому.
Це було напередодні.
Але ситуація полягає в тому, що з першого дня, коли виникла ідея створення Конституційної асамблеї, ви знаєте, що науково-експертна група під керівництвом Леоніда Макаровича Кравчука розробляла відповідний проєкт концепції, яка вносилась потім президентові України щодо функціонування, щодо формування і функціонування Конституційної асамблеї. І наукове супроводження забезпечувала група науковців в Інституті держави і права імені Володимира Михайловича Корецького. І Віктор Мусіяка – один із тих, хто працював у цій робочій групі, який один із тих науковців, який давав пропозиції щодо концепції формування і функціонування Конституційної асамблеї. Більш того, більше всього пропозицій враховані при цих підходах.
Він тоді, коли давав нам, вибачте, це інтерв'ю, це було кілька місяців тому, він казав про те, що в Конституційній асамблеї, на його думку, краще працювати, і що він буде працювати.
Безумовно. І я вам скажу, що я, як людина, яка також була певною мірою долучена до підготовки оцих концептуально-методологічних документів до формування Конституційної асамблеї, наполягала на тому, і ця, до речі, ідея була почута моя науковцями ще при формуванні концепції Конституційної асамблеї, що крім науковців, в Конституційній асамблеї має бути представлений широко громадський сектор. Аналітичні центри, експертні центри громадянського суспільства, які займаються тими чи іншими проблемами конституціоналізму. І таких серед членів Конституційної асамблеї є серйозна питома вага, які можуть формувати позицію, представляти інститути, представляти думку, позицію громадянського суспільства Конституційній асамблеї. Залежатиме від членів Конституційної асамблеї, від кожного окремо і колективу, який буде працювати. Яка позиція буде взята, наскільки об'єктивному об'єктивними будуть пропозиції. Я точно знаю, і про це декілька разів на зустрічах президента України, чинного президента Віктора Януковича з головою Конституційної асамблеї Леоніда Кравчука, першого президента України, лунала позиція про те, що чинний президент перед Конституційною асамблеєю буде ставити завдання загального методологічного плану. А от конкретні пропозиції, які пов'язані з реформуванням державної влади, з реформуванням стримувань і противаг, з реформуванням інститутів, які забезпечують єдність функціонування державної влади як на центральному рівні, так і на місцевому рівні, з системою реформування місцевого самоврядування і, головне, з питання, пов'язані з системою прав і свобод людини і громадянина, і потім, бо, власне, Конституція – це є основний документ, який створює механізм реалізації прав і свобод, і потім гарантує, забезпечує на рівні основоположного закону держави. От. І, головне, ось у цьому питанні, власне, якість цих пропозицій буде залежати від Конституційної асамблеї. Сьогодні, по-перше, була запропонована демократична процедура формування складу Конституційної асамблеї, а сьогодні запропонована демократична процедура прийняття рішень організації роботи самої Конституційної асамблеї. Тобто атмосфера нормальна буде забезпечена.
Марина Іванівна, чи вважаєте ви, що цього достатньо, щоб не склалася ситуація, коли президент прийде до Конституційної асамблеї і скаже, зробіть так, щоб термін мого перебування при владі був подовжений, щоб це виглядало легітимно?
Я виключаю взагалі такий підхід. Сьогодні Конституція України у питання термінів, строків, кількості строків, їх визначення, їх терміну кожного строку президентського визначена Конституцією. До речі, це абсолютно в традиціях європейського конституціоналізму. Я взагалі виключаю ось саме ці обставини, про які ви говорите.
Дякую вам за цю відповідь. А ми зараз нагадаємо, що цю розмову також можете знайти на нашій сторінці в мережі Facebook.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси? Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрин, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Чи інтереси реалізовуватиме Конституційна асамблея? Це запитання ми сьогодні ставимо раднику президента, керівнику Головного управління з питань конституційно-правової модернізації адміністрації президента Марині Ставнійчук. 490-29-06, телефон для конструктивних запитань, код Києва 044. Якщо ми згадали про Фейсбук, Марина Іванівна, тось пише Марія Олійник. Передайте пані Ставнійчук, хай хоч раз приїде на Донеччину, я її зустріну і покажу, що жодна стаття діючої Конституції на Донеччині не діє. Ніде, ні в суді, ні в міліції, ні в прокуратурі, ні в органах місцевого самоврядування, ніде нічого. До речі, сьогодні луганські шахтарі збираються до Києва йти, оскільки їм не виплачують заробітну платню, і це теж пряме порушення Конституції.
Коментуємо. Звичайно, проблему, яку ставить радіослухачка, я знаю. навіть без поїздки на Донеччину. І проблема ця має системний характер і властива для всієї країни. І, власне, тому серед пріоритетів Конституційної асамблеї і роботи одна із серйозних проблем пов'язана дійсно зі створенням конституційних засад для ефективного і незалежного правосуддя. Як би, скажімо, сьогодні це складно не виглядало, але ми всередині країни, європейські експерти, розуміємо, знаємо і говоримо про те, що судова реформа неможлива без внесення змін до Конституції України у багатьох питаннях.
Ми опитували експертів, і вони погоджуються. Вони кажуть, що саме тут треба працювати.
І от, власне, чому Леонід Макарович говорив про два етапи роботи Конституційної асамблеї? Я думаю, що найближчі два пріоритети у роботі Конституційної асамблеї, які необхідно вкрай у короткі строки вирішувати, це питання дійсно реформи правосуддя і напряму пов'язане з ним питання засад діяльності правоохоронної, формування діяльності правоохоронної системи, інституту адвокатури. Це також має знайти відображення у тексті, в пропозиціях щодо вдосконалення Конституції України. А друге питання – це питання реформи місцевого самоврядування. Це найбільш такі точкові, серйозні пріоритети, які треба вирішити найближчим часом. Над цим будемо працювати. Разом з тим, робота Конституційної асамблеї передбачає все-таки отакий концептуальний, системний, комплексний підхід. Аналіз всієї правозастосовчої практики і потім напрацювання концепції і на основі цієї концепції системне реформування. Але ж оці пропозиції, які стосуються, там, скажімо, правосуддя, вони вже не раз обговорювались, навіть є декілька висновків щодо саме проєктів Конституції Венеціанської комісії, якраз в частині правосуддя, до речі, які і вже мали позитивні більш-менш оцінки. І самі рекомендації по законопроєктах щодо реформи правосуддя нам є з чим працювати. Більш того, у нас існує серйозна домовленість з Венеціанською комісією, з її керівництвом, про те, що буквально після того, коли започаткується перше засідання Конституційної асамблеї, планується, що це буде в 20-х числах червня. Виходячи з того, що в країні євро проводиться, виходячи з того, що має бути врахований графік поїздок, в тому числі і закордонних, і по країні президента, от виходячи з цього, пропонується десь орієнтовно на 20 червня. На сьогодні ще уточнимо, і буквально з початку червня вже будемо розсилати запрошення, щоб і члени Конституційної асамблеї мали можливість планувати і відпустки, і свою роботу організовувати, і таке інше. Тому ось ці питання... Правильно піднімаються питання, і я знаю ці проблеми.
От ми ж опитували експертів, я говорила, і ось експерти згодні, що треба змінювати. Серед цього називають 131 статтю Конституції.
Да, порядок формування Вищої ради юстиції.
Я можу запитати ваше особисте бачення цього, що треба там змінювати?
Скажу вам, що свою особисту позицію, незалежно від того, чи я у владі перебуваю, чи я була певний період часу у відставці, маю чітку і незмінну. Вищу раду юстиції, як певний орган суддівського самоврядування, варто розглядати і формувати за рахунок насамперед суддів у відставці, людей авторитетних у судовій системі, людей, які мають величезний досвід і можуть незалежно від сьогоднішньої кон'юнктури оцінювати роботу тих чи інших суддів. Адже Вища рада юстиції займається і підбором суддів до певної міри, певні повноваження має, і, скажімо, дисциплінарні провадження щодо суддів. Там не місце народним депутатам України, чиновникам, у складі Вищої ради юстиції – не місце також, і якщо буде змінено її повноваження треба міняти, і керівникам, скажімо, силових відомств. Це має бути незалежний, фаховий насамперед орган за рахунок от дійсно серйозних авторитетів в суддівській системі, які зважено, неупереджено, об'єктивно у будь-якому разі можуть оцінювати роботу того чи іншого судді і застосовувати або не застосовувати до нього форми відповідальності. Це дуже важливо. От, і з огляду на це має бути змінений порядок і має бути переглянутий обсяг повноважень Вищої ради юстиції.
А чи можна якось, на вашу думку, запобігти тому, щоб включався клановий принцип? Бо, як правило, батько суддя, син суддя.
Цю проблему не один раз ми піднімали і аналізували ситуацію, і дійсно от традиції сімейні в суддівстві є, діти суддів мають право на професію, мають право на доступ до професії, і оскільки немає чіткого, скажімо, такого адміністративного підпорядкування суддів, а є лише відповідна підпорядкованість відповідно до процесів цивільного, адміністративного, кримінального і в перегляд, якби в апеляційному, в касаційному порядку, то єдиним запобіжником, скажімо, забезпечити цю клановість чи позбавитися клановості сімейності, це дійсно відкритий, прозорий конкурс на посади. Ніхто не заборонить дітям юристів ставати юристами. Але якщо вони на свої посади йдуть за рахунок відкритого публічного конкурсу, це нормально, хай працюють.
Конституційний суд. Всі експерти теж прийшли до думки в руслі останніх рішень Конституційного суду, що в Конституції треба щось міняти. Те, що стосується.
Щодо підпору суддів на суддівські посади. Я вам скажу, що декілька вже в попередній період в ході там попередніх напрацювань пропозицій щодо статусу, конституційно-правового статусу Конституційного суду як єдиного органу конституційної юрисдикції в Україні обговорювались різні механізми формування. І більшість експертів у цій сфері схиляються до того, що має бути більш жорсткий підбір кандидатур і жорсткіша процедура формування Конституційного суду України. Більш того, має бути однакова для всіх. Ну, принаймні, такі пропозиції лунають. Вони будуть обговорюватись, на що вийде Конституційна асамблея. Я маю в Конституційній асамблеї один голос, як і всі інші члени.
Є ще пропозиція, даруйте, щоб взагалі ліквідувати Конституційний суд, а ну, знаєте, все віддати це вищому суду.
Це я вам скажу, коли я чула про розгін Конституційного суду, мені щось нагадує. Дало, це знаєте, про анархію на межі 21-го століття. І такі от заклики, мене, чесно кажучи, я розумію, що запал політичної боротьби напередодні наступних парламентських виборів, риторика зрозуміла всім, чим більше і гостріше говорять, тим більша прихильність електорату і таке інше. Але мені щось це попахує анархією. Ми живемо в сучасному світі. І конституційні суди зарекомендували себе добре. Інше питання, що має бути чітко пропрацьований уже з урахуванням досвіду роботи Національного конституційного суду, механізм формування Конституційного суду, механізм його незалежного, ефективного функціонування, механізми відповідальності. І, безумовно, треба дивитися на обсяг повноважень Конституційного суду також.
Марина Іванівна, голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Колюшко, який теж сказав, що він обов'язково працюватиме в асамблеї, каже, що для нього головне, щоб було зміцнено парламентаризм і збалансовано повноваження президента і уряду. Чому він, власне, пояснив? Ось, прошу.
Всередині Конституційної асамблеї запобіжників проти дій влади бути не може, тому що Конституційна асамблея – це консультативно-дорадчий орган. Від його чи рішень, чи ініціатив і не так багато й залежить. Вона може щось запропонувати президенту, він цим може скористатися чи не скористатися. Тому, якщо у президента є намір якимось чином в неправовий спосіб продовжити своє перебування при владі, внести зміни в Конституцію, які допоможуть цьому, я зовсім не виключаю, що він створює конституційну цю так звану асамблею саме з цим прицілом. Але від того, чи ми підемо всередину, чи ми не підемо всередину, нічого вплинути на це, чи заблокувати цей процес, ми не зможемо. Тому ми готові до співпраці із владою, із опозицією стосовно дискусії про внесення змін Конституції. Якщо я побачу, що цей орган не несе ніякий конструктив, а готує якийсь неправовий конституційний переворот, я завжди маю можливість вийти з такого процесу, причому зробити це публічно.
От чи дасть конструктивний підхід можливість збалансувати владу
дасть.
Над країною?
Більш того, тільки конструктивний підхід і забезпечить нормальну роботу і напрацювання об'єктивних пропозицій до Конституції України. Ігор Борисович вважає себе порядною людиною, я теж вважаю себе порядною людиною. І такі люди, мені здається, всі у Конституційній асамблеї сьогодні. Люди з досвідом, люди з позицією, люди з фаховими знаннями. І от зважена державницька позиція кожного може забезпечити якісну роботу. Я далека від думки, що влада буде ставити якісь недемократичні завдання, недержавницькі завдання перед Конституційною асамблеєю. Більш того, я, скажімо, як секретар Конституційної асамблеї, чітко розумію, що довіра до цього органу у суспільства, бо це дуже важливо, довіра у суспільства може бути тільки тоді, коли ми на першому етапі покажемо дійсно якість державницької позиції у конституційному будівництві.
І відкритість самого процесу.
Згодна. Абсолютно.
Дякую, Марині Ставнічук. Ваша свобода завершує свій ефір. Провела його Ірина Штогрин. Почуємось завтра. Оці же